Milí poslucháči, počúvate piatkové popoludne na Divíne, ako som už avizovala v úvode nášho vysielania krátko po 14. hodine. Vravila som, že dnes sa budeme rozprávať už o 11. ročníku Týždňa slovenských knižníc. Čo je toto za podujatie, aké všelijaké akcie, novinky alebo príležitosti ponúka pre všetkých milovníkov kníh a knižníc, tak o tom sa budeme práve v týchto minútach baviť s mojimi dnešnými dvoma hostkami. Jednou z nich je podpredsednička Slovenskej asociácie knižníc Andrea Doktorová. Pekný deň vám prajem.
Dobrý deň.
No a druhou je predsednička Spolku slovenských knihovníkov Silvia Štasolová. Aj vám pekný deň. Tak ja som spomenula, že 11. ročník začína sa budúci týždeň v pondelok 22. marca a názov celého toho podujatia je Týždeň slovenských knižníc. Čo všetko si máme za týmto týždňom slovenských knižníc predstaviť?
Tak na jednej strane je to týždeň ako každý iný týždeň, ale nazývame ho takto preto, že Slovenská asociácia knižníc sa rozhodla prostredníctvom tohto týždňa alebo tejto kampane pozitívne zviditeľniť knižnice. Do tohto týždňa budú situované rôzne podujatia knižníc jednak pre svojich používateľov, ale aj pre tých, ktorí by sme radi ako používateľov získali.
Čiže návštevníkov.
Áno, zase by som nechcela povedať, že v iných obdobiach roka knižnice takéto podujatia neorganizujú, ale to sústredenie do tohto týždňa má naozaj vyvolať v spoločnosti taký veľký ohlas, aby spoločnosť ľudia začali uvažovať trošičku inak, že o čom sú knižnice. Pretože v tom tradičnom ponímaní knižnice veľa ľudí ešte stále chápe ako nejaké tradičné historické inštitúcie, ktoré sú na to, aby požičiavali knihy alebo ešte lepšie beletriu. Samozrejme, toto je jedna zo základných funkcií knižníc, ale na druhej strane sú knižnice oveľa širšie koncipované životaschopné inštitúcie, ktoré aj iným spôsobom poskytujú služby verejnosti alebo tej komunite, pre ktorú slúžia.
Je potom ešte stále na mieste názov knižnica, keďže vravíme nielen o požičiavaní knihy, ale už aj o iných službách, ktoré knižnice už poskytujú.
Ja si myslím, že áno. Ten pojem je zrozumiteľný pre všetkých, aj keď teda predmetom činnosti knižníc už samozrejme nie je len kniha. Knižnice práve posúvajú svoju činnosť z tých tradičných kamenných inštitúcií aj do toho virtuálneho prostredia internetu, pretože poskytujú aj rôzne druhy elektronických služieb.
O tom ešte budeme hovoriť vlastne v časti nášho rozhovoru o tom, ako sa knižnice zmenili za posledných pár
Ale
rokov.
Ale každopádne nebola by som rada, keby sme ich nazývali nejak inak ako fonotéky, informačné strediská. Proste tá knižnica je naozaj pojem, ktorý vieme, čo znamená.
Tento týždeň sa týka len knižníc, ktoré sú tu v Bratislave, alebo je to týždeň, ktorý má, dá sa povedať, celoslovenskú pôsobnosť?
Táto kampaň je vlastne celoslovenská a nezapájajú sa do nej len verejné knižnice, aj keď tie najviac vystihujú tým, pre koho slúžia to moto, že knižnice pre všetkých, ale zapájajú sa do toho týždňa aj všetky ostatné druhy a typy knižníc, spomeniem hlavne akademické knižnice, čiže tie, čo pôsobia na vysokých školách, univerzitách, ale aj vedecké knižnice, školské knižnice a špeciálne knižnice. Koľko knižníc a akých knižníc sa do tohto týždňa zapája, priznám sa, že nemáme presne zmapované, nevedela by som kvantitatívne odpovedať na ten počet, ale existuje, kto by chcel, existuje jedna webová stránka infolib.sk, kde nejaký taký plán týchto podujatí je možné nájsť.
No a poďme mi teda plynule k podujatiam Týždňa slovenských knižníc, ktoré čakajú na všetkých návštevníkov, aj záujemcov, aj tých, ktorí možno v knižnici ešte nikdy neboli, čo si ale nemyslím, že sa týka našich poslucháčov. Tak čo ich čaká týchto ľudí zaujímajúcich sa nielen o literatúru?
No, tie podujatia sa organizujú pre rôzne skupiny používateľov. Tradične v tých verejných knižniciach sú to špecificky dve skupiny, a to jednak deti, detskí čitatelia a používatelia. Treba povedať, že im sa aj treba venovať, pretože súčasnosť vlastne prináša to, že deti sa pomaly stávajú ako keby druhotne negramotnými. Že jednoducho čítanému textu už pomaly ani nebudú rozumieť, pretože preferujú iné typy médií, ako je kniha alebo písané slovo.
A vy to pociťujete možno aj v tých návštevníkoch, ktorí chodia do knižníc? Dá sa to z tohto odsledovať?
Myslím, že tento fenomén pociťuje celý svet, že práve tá kategória používateľov alebo návštevníkov knižníc, to sú deti, tínedžeri, sú veľmi citlivou témou pre knihovníkov, či je to v Amerike, alebo v Japonsku, alebo na Slovensku. A knižnice sú veľmi kreatívne v tom, ako si nájsť cestu k týmto používateľom. Napríklad v Seattle Public Library v Spojených štátoch amerických veľmi inovatívne a kreatívne vymysleli, ako prilákať tínedžerov do knižnice tým, že im založili samostatné oddelenie. Čiže pochopili ten vlastne zásadný problém, že tínedžer sa už nepovažuje za dieťa, ale že stále nie je dospelý. Takže sú tam pre nich registračné pulty s obrovskými nápismi teens. Oni považujú za taký prejav ako pýchy, že sú používateľmi knižnice, že môžu chodiť dokonca na rokové koncerty, ktoré knižnica organizuje. Takže aj toto je cesta ku kritickým kategóriám, za ktoré považujeme už žiaľ aj deti, čo nebolo voľakedy takouto skutočnosťou. To, čo si pamätáme my ako deti, tak práve knižnica bola pre nás tým útočiskom do sveta fantázie, kedy vlastne nebola žiadna iná konkurencia.
Ja by som teda ešte nadviazala na to, z čoho sme odbočili touto otázkou od tých najmladších čitateľov a teda na tie podujatia venované pre ďalších návštevníkov.
Druhou takou kategóriou, ktorým sa verejné knižnice venujú, sú seniory. A zaujímavé je, že seniorov zasa netreba učiť čítať, ale skôr im treba poskytnúť nejaké zručnosti, ktoré doteraz nemali kde získať, napríklad z hľadiska využitia informačných technológií, internetu a tak ďalej. No ale ako som hovorila, do tohto týždňa sa zapájajú aj iné typy knižníc, ako sú verejné. Napríklad v Slovenskej republike sú akademické knižnice, ktoré informačne zabezpečujú vedu a výskum a vlastne pedagogický proces na vysokých školách. A v rámci tohto týždňa budú teda rôzne podujatia, ale za to vyvrcholenie budeme považovať piatok, kedy jednak pre práve tú kategóriu tých detských používateľov bude noc s Andersenom, o čom pani kolegyňa iste bude hovoriť, ale práve budeme mať aj deň s elektronickými informačnými zdrojmi, ktoré vlastne organizuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a ku ktorému sa pridali aj iné univerzity, vysoké školy a ich knižnice.
To bude ako vyzerať? Čo si máme pod tým predstaviť?
V rámci tohto dňa sa budú knižnice venovať zväčša takými informačnými alebo školiacimi podujatiami svojim používateľom a budú ich učiť, ako pracovať s týmito zahraničnými databázami, ako v nich vyhľadávať, rešeršovať, alebo vôbec, akú má možnosť vedecký pracovník využiť informačné zdroje, ktoré sú dostupné.
Mm-hmm. Pretože to je práve to, kam sa posunuli knižnice, že my sme vlastne už aj v osobných počítačoch ľudí, nielen na pracoviskách, ale aj doma, že vlastne tie informácie sú už tak na dosah, ale stále ich zabezpečuje knižnica, na to netreba zabúdať, že na Google, ako majú bežne ľudia dojem, že všetko si nájdu, vygooglia, tak nie je to celkom tak, pretože niekto to tam musel buď pripraviť, uverejniť, zabezpečiť, väčšinou to je knižnica.
A ešte by som povedala, že špecifické pre tú knižnicu je a musí byť to, že tie zdroje, ktoré poskytuje, sú overené. Nie sú to proste nejaké veci, ktoré laici publikujú v elektronickom prostredí, ale sú to zaručené, overené informácie. Samozrejme, tieto informácie zďaleka nie sú zadarmo. Vynakladajú sa na ne veľké finančné prostriedky. My máme napríklad teraz v Slovenskej republike istým spôsobom šťastie, že práve pre tú akademickú obec existuje jeden štrukturálny projekt na zabezpečenie takýchto zdrojov v nemalom objeme finančných prostriedkov.
Čiže to je ďalšia pridaná hodnota knižníc, že sú dôveryhodné, teda tie informácie, ktoré sprostredkúvajú. No, zaznelo to také zaujímavé podujatie, že noc s Andersenom, pravdepodobne noc s Andersenovými rozprávkami, príbehmi.
Áno, tak je to vlastne vyvrcholenie tohto týždňa slovenských knižníc. Jedná sa o medzinárodné podujatie na podporu čítania detí. V tomto roku je to 10. ročník. A na Slovensku sme sa ujali koordinácie v celoslovenskom meradle tak organizovane v roku 2005, ktorý sme si to vlastne odsúhlasili. A od roku 2006 sme hľadali pre slovenské knižnice významných partnerov, prípadne nabádali ďalšie knižnice, aby sa pridali. Takže v medzinárodnom kontexte toto podujatie začalo v roku 2000, kedy to bol nápad dvoch knihovníčok v knižnici v Uherskom Hradišti, kedy v ich knižnici prespalo spolu 20 detí. Keď to porovnáme s rokom 2009, tak postupne sa popripájali okrem Českej republiky aj ďalšie štáty, významné je Slovenská republika, Polsko, niektoré knižnice v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Slovinsku. Takže uvidíme, či sa pridá zvyšok Európy. Je avízo, že na budúci rok sa asi pridajú Dáni. No v roku 2009 to bolo z tej jednej knižnice 840 spacích miest, ako to odborne voláme, a prespalo vlastne 40 000 detí a ich sprievodcov, dospelých knihovníkov.
To znie priam neuveriteľne.
No, to sú čísla, ktoré hovoria o naozaj jednom z najúspešnejších podujatí nielen na podporu čítania detí, ale aj vôbec marketingu knižníc, aby bolo trošku o nich viac počuť v médiách, pretože je veľmi ťažké, priznáme sa, prilákať nejakou témou média do knižníc, pretože predsa len nedeje sa tam nič také, ako dajme tomu v kriminálnom svete, že by sme ich niečím takýmto vedeli zaujať, ale v každom prípade sa tešíme, že aspoň raz do roka to má takýto mediálny ohlas.
A ja sa ešte vrátim teda k tej noci s Andersenom, keby sme možno popisne mali povedať, ako to vyzerá takáto noc s Andersenom.
No, to ako sme naznačili, je to noc strávená v knižnici. Detičky prichádzajú celé natešené v sprievode s rodičov, obyčajne so spacími vakmi, hračkami, vankúšikmi, výbavičkou, čokoľvek si zo sebou zoberú. Rodičia ich odovzdajú knihovníkom a tam práve v dobrých rukách je pre nich pripravený originálny program, ktorý každá knižnica úplne inak pripraví. Nikdy sa ten ročník neopakuje, vždy je to veľmi originálne. Deti vlastne tou dobrodružnou formou majú nájsť v čítaní záľubu, dobrodružstvo, aby sa vrátili k tomuto typu rozvoja osobnosti, pretože to pasívne pozeranie televízie alebo hranie počítačových hier určite nejakým spôsobom nerozvíja ich osobnosť. Mm. Je to, nemusíme ani hovoriť, že vedecky dokázané, je to v našich životoch zažité, že tí, čo čítajú, tak určite sú o mnoho bystrejší, majú lepšiu slovnú zásobu, dosahujú lepšie výsledky nielen v škole, aj v práci. No a tešíme sa, že na Slovensku sa podarilo od roku 2006, kedy sme začali so 45 knižnicami, skočiť na číslovku 120 knižníc a
to
spolu 4 000 detí.
4 rokov aj. Nárast veľmi veľký.
Áno.
Trojnásobný.
Takže od najmenších obecných knižníc, kde spí, dajme tomu 10 detí, až po počet 200 detí na jednom mieste v školskej knižnici, to je napríklad v základnej škole v Nižná Brána v Kežmarku, sa vo všetkých regiónoch Slovenska, či už vo väčších, menších knižniciach verejných, školských, takto detičky zapoja. Komunikujeme spolu s podporou Slovenského rozhlasu vlastne aj na éteri. Tretí rok úspešnej spolupráce nám umožňuje, že sme vo vysielaní od rána, čiže v tomto roku to bude presne o týždeň v piatok 26., kedy budú zaznievať nielen rozprávky podľa želania detí, ktoré načítajú slovenskí herci a herečky, ale aj živé vstupy z knižníc. A potom každému odporúčame po polnoci je nepretržité vysielanie rozprávok, čiže na toto sa tešia nielen deti, aj dospelí.
Hlavne nespavci. Ja by som sa vrátila k tej vašej pôvodnej otázke, že ako taká noc s Andersenom vyzerá. No, naši kolegovia z verejných knižníc hovoria, že ani oni sami nevedia, ako to bude vyzerať. Proste aj to je v tej motivácii, že tie deti idú do niečoho neznámeho, niečoho, čo nie je pre nich bežné, a práve to rozvíja tú ich fantáziu. A
čiže aj deti do toho aktívne vstupujú do tej podoby,
isté,
ako to bude vyzerať. Je tam prístroj pre ne.
Formo hier hľadajú sa, ja neviem, stratené postavy z literatúry alebo poklady, alebo niekto ide do mesta s lampášmi, iný zasa pozvú spisovateľov, alebo starosta príde čítať rozprávky deťom priamo do knižnice. Sadia sa rozprávkové stromy. To je taká tradícia, že už je vlastne celý les rozprávkových stromov posadený za tých 10 ročníkov Noci s Andersenom. Deti môžu aj četovať, čiže sú v kontakte aj cez elektronickú takú mail četovaciu skupinu pre Noc s Andersenom. A na čo sa teším, alebo sme aj zvedaví, v prvom roku bude také česko-slovenské trošku vysielanie, pretože budú vstupy navzájom medzi Čechami a Slovenskom. Český rozhlas prejavil záujem o takúto spoluprácu, takže získavame taký trošku ďalší rozmer. A našim dlhoročným partnerom je vydavateľstvo Slovar, ktorý venuje knižniciam knižné dary, z ktorých sa robia verejné čítania, takže tešíme sa aj podpore partnerov, ktorí naozaj ani pri narastajúcom náraste knižníc sa teda nevzdávajú a zostávajú s nami.
Tak to mi je teraz už ľúto, že nie som dieťaťom, lebo hneď by som sa v piatok večer vybrala stráviť do knižnice takúto noc.
No, sú na to poradovníky v niektorých knižniciach, že deti niekedy musia čakať aj 2 roky, kým sa dostanú, pre veľký záujem. A samozrejme, nedá sa prísť s dieťatkom pre knižnicu v piatok. Treba sa zaregistrovať včas. Takže tí, čo nestihli tento rok, určite ten ďalší.
Uh-huh. Ja by som ešte povedala, že na tento týždeň sa asi netešia len deti, ale určite sa nám tešia aj naši takí čitatelia, ktorí nie vždy si dôsledne plnia svoje povinnosti vo vzťahu k knižnici. A síce oni skorene vracajú knižky. Áno, to je taká vec, o ktorej my už bežne ani nevidíme dôvod referovať, lebo sa o nej všeobecne vie, ale v rámci tohto týždňa väčšina knižníc, aj keď nie všetky, poskytujú buď aj odpustenie registračných poplatkov. Treba povedať, že tieto poplatky v knižniciach sú vyslovene symbolické, ale hlavne teda tých sankčných poplatkov pre tých čitateľov, ktorí z nejakého dôvodu nevedeli doteraz na čas vracať knihy. Keď už spomíname tieto celoslovenské podujatia, nechceme tu vymenovávať konkrétne podujatia konkrétnych knižníc, lebo by sa ešte naši kolegovia, na ktorých sa nedostane miesto, mohli na nás úraziť.
Je
toho veľmi veľa, ale dovolila by som si ešte spomenúť jednu aktivitu, a to je čitateľský maratón, ktorý 25. marca medzi 9. a 15. hodinou bude sa realizovať na rôznych knižniciach, ale aj v školách. Je to vlastne čitateľský maratón detí a vyhlasuje ho Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF. A tento rok sa vlastne, bude to tretí ročník a dúfame, že sa nám podarí zdolať minuloročný rekord, ktorý bol 10 798 detí, ktoré čítali na 95 miestach na Slovensku.
Tak toto sú neuveriteľné čísla, ktoré odznievajú v súvislosti s takou témou, ako je knižnice. My budeme v tejto téme pokračovať aj ďalej, a síce v tom, ako sa naše knižnice zmenili a kam sa posúvajú aj do ďalších rokov. Bude to po skladbe od Richarda Müllera V tom istom meste. Tak v téme slovenských knižníc, ktorým je venovaný celý nasledujúci budúci týždeň, pokračujeme vo vysielaní Popoludne na Devíne s mojimi dnešnými dvoma hostkami, podpredsedničkou Slovenskej asociácie knižníc Andreou Doktorovou, ktorá je zároveň aj riaditeľkou Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied. No a druhou hostkou je predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov Silvia Štasolová, ktorá teda zároveň má na starosti knižnicu a informačné centrum Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Tak ja som vymenovala dve, neviem, či to nazvať žánrovo, obsahovo, poslaním, dve rozličné knižnice.
Typovo
rozličné knižnice. Teda, ak by ste možno každá mohli tak za seba a za tú svoju knižnicu povedať, aký typ teda knižnice máte na starosti?
Dám prednosť tej väčšej.
Čo je Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied?
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied sa volá Ústrednou knižnicou preto, že v rámci Slovenskej akadémie vied to zďaleka nie je jediná knižničná inštitúcia, ale je to teda centrálna knižnica, ktorá má na starosti jednoducho informačné zabezpečenie vedy a výskumu. V čom je iné ako verejné knižnice? Vedecké knižnice sú iné z hľadiska profilu svojho fondu, ktorý zhromažďujú.
Čo to znamená?
Že sú
teda
zamerané predovšetkým...
Beletriu teda nenájdeme.
Beletriu napríklad u nás nájdete. Mm-hmm. Jednak z toho dôvodu, že máme povinný výtlačok nad 500 zväzkov slovenskej produkcie, ale nie len z toho dôvodu, ale napríklad aj z toho dôvodu, že v rámci Slovenskej akadémie vied pôsobia aj ústavy, ktorých literatúra je predmetom výskumu. Čiže pre nich je aj toto literatúra, ktorú potrebujú. Ale v zásade získavame a nakupujeme dokumenty, ktoré sú odborné alebo vedecké dokumenty. Okrem toho, že teda budujeme ten primárny knižničný fond, tak vlastne získavame elektronické informačné zdroje. Už sme tu o tom z časti hovorili. Treba povedať, že keď sa zamýšľame nad tým, ako asi knižnice v budúcnosti budú vyzerať, tak vieme, že ten používateľ určite bude chcieť tie informácie veľmi rýchlo, presne, podľa všetkého bez akýchkoľvek obmedzení.
A možno na to sú
vlastne z domu, áno, a na to sú vlastne typy elektronických knižničných služieb, a toto, o čom tu hovoríme, vlastne vôbec nie je u nás výnimkou. Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied pre svojich registrovaných používateľov vie sprístupniť aj tzv. Vzdialený prístup k elektronickým zdrojom. Sú to teda licencované zdroje, ale náš registrovaný používateľ sa k ním dostane úplne kľudne z pohodlia vlastného domova.
Čiže v praxi to znamená tak, že sadnem si za počítač, nájdem si príslušnú stránku, naťukám heslo.
Áno, musíte sa autentifikovať.
Prehrabávam sa v databáze a tie dokumenty si viem vyhľadať a pracovať s nimi ďalej, áno, aby som to zjednodušila.
Áno, áno, presne tak. Ja si myslím, že ten trend elektronických služieb nie je ničím novým vôbec vo sfére služieb a knižničné služby patria medzi vlastne verejnoprospešné služby, takže je to taký trend, ktorý je úplne bežný. Uh-huh. A slovenské knižnice asi nie sú na tom tak dobre materiálne, technicky, možno aj personálne ako knižnice inde vo svete, kde je im dané také nejaké výraznejšie miesto v spoločnosti, alebo si ich tak tá spoločnosť vie viac oceniť a doceniť. Ale domnievam sa, že dokážeme vlastne realizovať také isté druhy a typy služieb ako aj knižnice vo svete, aj keď by som povedala, že v malom, alebo ako my hovoríme, tak trošku na kolene. Nie s tými všetkými profesionálnymi podpornými prostriedkami a nástrojmi, ktoré majú tie vyspelejšie štáty k dispozícii.
Uh-huh. Teda druhou tou knižnicou, ktorú sme dnes spomínali, je knižnica a informačné centrum stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. V tomto názve sa spájajú ako keby dve inštitúcie, knižnica a informačné centrum. Úzko spolu súvisia, alebo každá si ide svojou cestou, alebo ako je to s nimi?
V každom prípade za týmto názvom sa schováva úplne bežná, klasická, vysokoškolská, akademická knižnica. Našimi klientami, tak odborne nazvané, ale našimi používateľmi sú hlavne študenti stavebnej fakulty a samozrejme pedagógovia a výskumní pracovníci. V zásade nie sme úplne otvorení pre verejnosť, aj keď samozrejme v prípade, že niekto príde do študovne alebo niečo naozaj súrne potrebuje, takže sa snažíme vyhovieť aj z hľadiska toho charakteru knižnice, sa snažia byť otvorené, mm-hmm, a sú takými centrami vzdelanosti a kultúry. Naša fakulta je charakteristická tým, že sme druhá najväčšia fakulta na Slovensku a s tým je spojený obrovský počet študentov, ktorí sa v tej budove pohybujú. Samozrejme, to, čo ponúkame dnes, krásny moderný priestor a vybavenú knižnicu, nebolo zvykom odjak živa. Bol to dlhý boj, konkrétne 10 rokov presviečania zo strany knihovníkov, kedy sme sa snažili argumentovať vedeniu fakulty, že investícia do rekonštrukcie a zmodernizovania vybavenia priestoru knižnice na vysokej škole má obrovský význam a myslím, že v našom prípade je to jeden z ojedinelých, ale už sa pridávajú ďalšie happy endy, takže sme boli taký prvý pilotný, ktorý to dokázali v praxi a veľmi úspešne, pretože naozaj nám počet používateľov z roka na rok extrémne rastie. Študenti využívajú priestor knižnice aj v čase kratších prestávok medzi blokmi výuky, prípadne zostávajú po skončení výuky až do večera, do 6, dokedy sme otvorení, čiže 10 hodín denne je priestor pre nich k dispozícii, ktorý môžu využívať.
To je dosť široký priestor, tých 10 hodín denne.
Ktorý práve môžu využívať veľmi flexibilne, čiže nie len na prácu s odbornou literatúrou a časopismi, ktoré sú k dispozícii, ale je tam aj databázové centrum. V prípade môžu pracovať s vlastnými laptopmi, ktoré sa môže priniesť, a je Wi-Fi zóna, čiže môže využívať elektronické informačné zdroje. Prípadne táto generácia študentov je veľmi spoločenská, pracujú tímovo, čo zasa, keď porovnáme tie roky dozadu, väčšinou každý z nás študoval individuálne a v tých študovniach bolo totálne ticho. Teraz sú trošku tímovejší. Mm. A nevždy.
Čiže v knižnici neprekáže, ani keď tam teda je nejaký taký hlasnejší hovor?
No, hlasnejšie našťastie až natoľko nie je, že sú k sebe tolerantní, aspoň ich snažíme sa vychovávať. Ale práve to je to tvorivý rozmer, že tá tej diskusii v tom,
čiže
tej výmene názorov.
Čiže dávate im priestor aj v tomto.
Áno, to už je zmena používateľov na celom svete. Oni, tí mladí, sa samozrejme zmenili a knižnice sa musia meniť podľa používateľov. Čiže
To som akurát chcela skonštatovať, že ako vás tak obe počúvam, čo vravíte o tých svojich knižniciach, v ktorých pracujete, tak knižnice sa teda s tým, ako sa vyvíjajú rôzne technológie, tak aj knižnice sa vyvíjajú už len tým, že ich implikujú do svojho prostredia. My ešte počas tej pesničky, ktorá nám hrala pred chvíľou, sme spomenuli niečo také ako knižnica, ako príjemné prostredie. A zdá sa teda, že toto je veľmi dôležitý aspekt. Prečo je to dôležité?
Tak hlavne, keď trávite mnoho času niekde, tak je to asi je nevyhnutné. A aby vás to lákalo vrátiť sa späť, tak nejaké nepohodlie alebo tmavý, nejaký depresívny priestor by človeka netešil. Toho dôkazom je práve knižnica na stavebnej fakulte. Tá budova má svoje roky, v ktorej sídlíme, a u nás sa knižnica vybudovala prestavbou bývalej veľkokapacitnej posluchárne, čiže vznikol nádherný dvojúrovňový otvorený priestor s galériou, a toto riešenie skutočne láka ako mušky na svetlo, že je to úplne iný svet v svete, keď si porovnáte ten zvyšok budovy. Je trošku zanedbávanou nie že vedou, ale oblasťou projektovanie knižníc ako priestoru od začiatku, teda či už budov, účelovo. Takže nie dostatočne sa tomu venujú ani pri výchove architektov alebo stavebných inžinierov. Myslím si, že už sa to začína meniť k lepšiemu, ale treba knižnicu aj projektovanie chápať ako veľmi špecifický priestor, ktorý nemá sa projektovať tak bez spolupráce s knihovníkmi alebo bez toho, aby ten architekt vedel, aké typy služieb a aké potreby, aká logistika v tom priestore bude, ale presne naopak. To musí byť projektované preto, aby tam ten pohyb a služby sa dali poskytovať. Preto sa tešíme, že sa na Slovensku začínajú pomaličky pridávať knižnice, ktoré sú projektované od samého začiatku ako knižnice. Takýto prípad je Univerzitná knižnica na TU Košice, nádherná stavba, úžasná.
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na Patronko, čo je bývalá Slovenská technická knižnica. Ja musím povedať, že aj naša knižnica je po komplexnej stavebnej, technickej a technologickej rekonštrukcii, a vlastne celý priestor, ktorý síce nie je väčší, ako sme užívali predtým, ale sme ho prerobili tak, aby bol celý voľný ako používateľská zóna. Spomeniem napríklad rekonštrukciu Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorý určite jej používatelia zaznamenali.
Taká Košice.
A ďalej, no nie je ich žiaľ toľko, ako je vo svete bežné, a nemôžeme sa pochváliť ani tým, čo naši českí susedia, pretože tam sa naozaj knižnice stavajú vo veľkom, projektujú ako nové budovy. Je to výzva aj pre tých architektov, aj pre tých staviteľov. Spomenieme napríklad pred pár mesiacmi otváranú budovy u Národní technické knihovny v Prahe, ktorá je vlastne v univerzitnom kampuse v centre, takou centrálnou budovou.
A vy ste ešte spomínali zaujímavú knižnicu v Amsterdame, ak som si dobre zapamätala.
Áno, tá ma fascinovala to svojou otvorenosťou priestoru.
Otvorenosťou priestoru či otvorenosťou k návštevníkom?
Aj. Otvorili túto knižnicu v máji 2008, a práve Amsterdame človek očakával, že bude mať rôzne bezpečnostné opatrenia pri vchode do knižnice, a mňa samozrejme zaujíma, navštívim kdekoľvek som, teda v prvom rade knižnicu. A tu prakticky pri vchode vôbec ich nezaujímalo, že či teda máte, nemáte preukaz. Tam naozaj sme, počnúť s japonskými turistami, končiať s mnou, teda si mohli navštíviť všetky podlažia, ktoré mali úžasnú navigáciu. Vo vestibule bolo na takých svietiacich neonových kockách evidentné, že na ktorom poschodí sú, ja neviem, romány, na ktorom je výpočtová technika a tak ďalej. Takže tá navigácia bola veľmi jednoznačná. Jediné, čo obmedzovali, samozrejme, možnosť vypožičania, asi na to teda viazali, že musíte byť zaregistrovaná v knižnici, ale tá otvorenosť a vôbec tá možnosť, a to je to, čo láka, že potom sa tam človek rád vráti, a či už je alebo není obyvateľ toho Amsterdam, verím tomu, že teraz s návštevníkmi problém nemajú. Čo sa ale teším, túto stredu sa otvára slávnostne knižnica Petržalke, ktorá je teda novým priestorom, a je to taká kombinácia školskej a verejnej knižnice, čo je zaujímavé, takže počas dňa bude slúžiť ako knižnica pre školu a po vyučovacích hodinách bude otvorená pre verejnosť. Uvidíme, čo tento projekt prinesie do života. Takže pozývam potom tých, ktorých to zaujíma alebo bývajú v Petržalke.
No zdá sa, že týždeň slovenských knižníc prinesie veľa nového. Možno ešte na záver na vás obe taká otázka, ak si teda trúfate odpovedať, akým smerom sa budú uberať alebo by sa mali uberať naše slovenské knižnice, kam asi posmerujú v tých najbližších rokoch?
No, tá otázka je ľahká, odpoveď na ňu veľmi zložitá. Podstatné je, že sa osobne nedomnievam, že by kniha a knižnica nejako vymyslela, či už z nášho slovníka, alebo z nášho sveta.
Čiže knižnice budú, to je základný fakt.
Knižnice budú. Zaujímavé je, že teraz nejaké prieskumy vo svete, aj vlastne naša realita trošičku je o tom, čo by sme si možno nemysleli, možno sa verejnosti laickej zdá, že tie knižnice sú menej navštevované a tak ďalej. Práve naopak aj vo svete je to tak, že kríza vlastne privádza ľudí späť do knižníc, pretože nemajú na to, aby si to, čo potrebovali, sami kúpili. Čiže aj o tom sú knižnice, aby vyrovnávali rozdiel medzi tými informačne bohatými a informačne chudobnými. Určite musíme byť otvorenejší, určite musíme reagovať na trendy, čo je teda využitie výpočtovej techniky, internet, digitalizácia, ale myslím si, že knižnice budú naďalej mať v spoločnosti svoje opodstatnenie ako organizácie, ktoré niečo špecifické robia pre tú komunitu, ktorej slúžia.
Máme ešte veľa rezerv. Ja som videla v zahraničí napríklad Artotéky, to sa ešte u nás nezabehlo, napríklad požičiavanie obrazov. Môžete si požičať, zavesiť na mesiac a potom si vymeniť iné výtvarné dielo. Takže sú samozrejme nápady, ktoré ľudí zaujmú nejakým iným spôsobom, ale v každom prípade knižnice menia životy ľudí, či už tým, že niekto získa vynikajúce vzdelanie alebo rozhľad, ale dávajú druhú šancu. Teraz je obdobie, keď je veľa nezamestnaných a veľakrát je knižnica to jediné miesto, ktoré je partnerom pre človeka, ktorý potrebuje ísť k internetu podľa možnosti bezplatne, prípadne poradiť. A sú naozaj príbehy knižníc na celom svete, ktorí odštartovali úspešné podnikanie mnohých ľudí. Alebo poskytujú azyl aj v podstate takým typom obyvateľov, ktorí sú dočasne znevýhodnení, napríklad aj matky s deťmi, ktoré nemajú až toľko príležitosti, kam teda ísť, nejaký azyl, kde by mohli sa venovať aj sebe, aj kultúre. Čiže toto sú práve knižnice, ktoré poskytujú útočisko seniorom, deťom, nezamestnaným, matkám s deťmi. V mnohých obciach sú jediným strediskom kultúry alebo kontaktom vôbec s kultúrnym svetom. No a myslím, že čo je dôležité povedať pri dnešnom rozvoji technológií v 21. storočí. Budeme v dostupnej dobe asi všetci trošku otrávení teda s tým, že teda nám v jednom kuse zvonia mobily a chodia internetové správy a technologický šum odvšadial. Tak tie knižnice budú vzácne práve ako miesta stretávania, kde sa človek stretne s človekom, kde bude hľadať to útočisko, pokoj práve od toho technologicky rušivého sveta.
Tak ja by som vás vlastne, milých poslucháčov, aj týmto chcela pozvať do knižnice čo najskôr. Ale teda predpokladám, že našich poslucháčov sa to netýka, že tí určite navštevujú knižnice akékoľvek. Ja v tejto chvíli ďakujem za podnetný, zaujímavý rozhovor, plný informácií. Mojimi dnešnými hostkami v Popoludni na Devíne bola podpredsednička Slovenskej asociácie knižníc, zároveň riaditeľka Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied Andrea Doktorová. Ďakujem veľmi pekne za návštevu.
Ja ďakujem za váš záujem.
No a druhou hostkou bola predsednička Spolku slovenských knihovníkov a riaditeľka knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity Silvia Štáselová. Vďaka aj vám.
Ďakujem a stretneme sa na Eteri presne o týždeň počas noci s Andersenom a rozprávkou Rádia Slovensko.
Takže počúvajte nás aj naďalej. No a my budeme ďalej pokračovať skladbou. Spievať bude Bob Dylan, skladba má názov Tangled Up in Blue.